Так, колеги, вмикаємо відеозапис, він у нас вимкнений вже. Повідомляємо, що у відповідь на пропозицію провести засідання комітету в режимі відеоконференції не дійшло згоди більше половини членів комітету, отже можемо проводити засідання комітету у відповідності до закону України про комітети Верховної Ради України. Встановлюємо кворум, колеги. Бабій.
Сотні.
Божик.
Присутній.
Васюк.
Васюк присутній.
Ватрас. Ватрас.
Присутній.
Дякую. Власенко.
Присутній.
Бунько. Бунько. Демченко.
Присутній.
Дирдін. Калаур. Князевич.
Присутній.
Макаров.
Присутній.
Маслов присутній. Німченко. Новіков.
Присутній.
Павліш.
Присутній.
Пузанов. Соболєв.
Присутній.
Стефанчук.
Присутній.
Фріс.
Присутній.
Шпенов. Так. Чотирнадцять членів комітету присутні, вже кворум є, можемо розпочинати засідання. Додатково, секретаріат, будь ласка, зв'яжіться з членами комітету, я зараз перелічу з ким. Надішліть ще їм, будь ласка, посилання, ще раз кожному нове, щоб люди мали змогу підключитись. Це Гунько, Дирдін, Калаур, Німченко, Пузанов і Шпенов. Тому що в чаті Шпенов писав, можливо, є проблема все ж таки.
І Максим Євгенович, і Іван Романович були, я думаю, що вони не можуть піти.
Я тут уже.
Так, все. Дирдін є. Але все одно секретаріат не дійшли, щоб у членів комітету було останнє посилання. Так, кворум є, оголошую засідання комітету відкрите. Повідомляю, що проєкт порядку денного було розіслано депутатам завчасно, вже пропоную перейти до затвердження порядку денного за основу, колеги. Бабій.
Да.
Божик. Васюк.
Да.
Ватрас.
Да.
Власенко.
За.
Гунько. Демченко.
За.
Дердін.
За.
Калаур. Князевич.
За.
Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріз. Шпену. Рахунок. 13 членів комітету за, проти 0, утрималось 0. Вже проект порядку денного прийнято за основу. Чи є пропозиції колеги у когось з народних депутатів перед затвердженням порядку денного в цілому? У мене чи є пропозиція у членів комітету? Якщо немає пропозиції членів комітету, у мене є пропозиція до порядку денного. У нас до порядку денного є законопроект, першим стоїть 8292. Є пропозиція його змінити місцями, переставити замість першого, поставити цей законопроект після законопроекту про 74-73D. От. І є друга пропозиція включити до порядку денного законопроект 80-64. законопроект 8064-д стосується приватних виконавців, включити його після законопроекту 8292. Ну, про це було зазначено в чаті в загальному комітеті, тому Сергій Власенко, прошу.
Да, пане головне, ми домовлялися з голосу не включати законопроекти. Я не бачив домовленості про 8064-д. Та міняти місцями – це одна історія.
Сергій Володимирович, там питання дуже просте. Там по 118 ми вже голосували його один раз, цей законопроект. Там буквально пару змін головного юридичного управління і все.
Це не так. Колеги, давайте, Сергій Володимирович, і інші колеги. У мене така пропозиція. Там дійсно,
а що за зміни там?
Після зауважень юристів, там зміни дійсно технічні, невеличкі. Да. У мене така пропозиція. Давайте його включимо до порядку денного. Якщо дійсно депутатам буде необхідно додатковий час, я просто знаю, що там технічні зміни. Якщо буде необхідно.
Так, можливо, вони час... техніко-юридичними правками там з боку відповідної організації нашої. Навіщо на комітеті його?
Ні.
Вони ж виключно технічні.
Там є питання, ми додавали деякі моменти, пов'язані з порядкуванням норм, ми нумерацію змінювали, і там дві зміни було би, тому хотілося все ж таки, щоб воно комітетом було розглянуто.
Давайте проголосуємо, будь ласка.
Да.
Так, давайте, да, якщо депутатам буде необхідний додатковий час для того, щоб прийняти рішення, то ми, ну, значить, відкладемо розгляд цього питання. Але я думаю, що всі побачать, що є можливість його розглянути. Отже, ставлю на голосування свою пропозицію 82-92 поставити після четвертого питання, зазначеного у нас зараз, після нього включити 80-64.
Пане голово, при всій повазі, це дві різних пропозиції. Прошу їх голосувати окремо. Дякую.
Без проблем. Давайте, ну, змінимо порядок 82-92, пропозиція перша.
Бобі. Я думаю, що так. Тут ми консенсусом можемо прийняти рішення, тут нема заперечень.
Якщо нікого немає заперечень, просто тоді його вниз. Давайте щодо включення 8064-д, пропозиція поставити його по 118 статті, дійсно, після зауважень юристів, розглянути після 82-92. Бобі.
За.
Боже.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
Утримався.
Гунько. Демченко. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
За. Долучіть мене
до стенограми. Да. Для стенограми у нас доєднався член комітету Калаур Іван Романович. Князевич.
Утримався.
Макаров.
За.
Маслов – за. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов. Соболєв.
Утримався.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов.
Шпенов – за.
Дякую. До стенограми член комітету, народний депутат Шпенов, теж долучився до засідання комітету. Отже, рахуємо. 13 членів комітету за, утримались троє, проти нуль, отже рішення прийнято. Колеги, чи є ще у когось пропозиції до порядку денного? Якщо немає пропозиції, пропоную перейти до затвердження порядку денного в цілому. Голосуємо. Бабій.
За.
Божик. Божик. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Демченко. Дирди.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс. Шпенов.
Шпенов за.
Жирхун. 14 членів комітету за, проти 0, утримались 0, отже рішення прийнято, порядок за денний прийнято в цілому. Так.
Пане голово, прошу Фріс врахувати за.
Ага, дякую. Так, у нас переходимо до порядку денного, але перед цим я ще оголошу, щоб члени комітету також знали, хто у нас присутній із запрошених, щоб ми всі орієнтувалися. Зараз я просто відкрию перелік. З народних депутатів, авторів пропозицій до законопроєктів, якщо є хтось, прошу сказати в чаті. Батенко Тарас Іванович, Бурміч Анатолій Петрович, Дмитрієва Оксана Олександрівна, Касай Костянтин Іванович, Крулько, Кузнєцов, Лабунська, Ляшенко, Мамка, Мікіша, Остапенко, Разумков, Репіна, Саладуха, Славицька, Ткаченко, Цимбалюк, Юнаков. Не бачу, да, нікого. Добре, чи є представники Офісу Президента на засіданні комітету? Немає. Офіс Генерального прокурора.
Доброго дня, Романчук Роман, заступник начальника департаменту Офісу Генерального прокурора.
Дякую. Верховний суд. Верховний суд.
Добрий день, Денис Вячеславович. Бабин Лера Сім, керівник департаменту аналітичної та правової роботи.
Дякую. Вища рада правосуддя.
Доброго дня, пане Денисе. Блажівська Оксана, Вища рада правосуддя. Дякую.
Міністерство юстиції України.
Вітаю, шановні народні депутати. Висоцька Олена, заступник міністра юстиції.
Дякую. Міністерство фінансів України. Міністерство фінансів України. Рада суддів України. Рада суддів.
Ольга Булка, я бачу.
Державна судова адміністрація.
Державна судова адміністрація.
Чи є представник Державної судової адміністрації?
Звуку немає. Включіть.
Включений мікрофон.
Хто? Назвіться від ДСА. Є хто?
Ольга Булка, заступник голови ДСА України.
Зрозуміло. Так, уповноважений Верховної Ради з прав людини, представник.
Доброго дня, пане голово, члени комітету, присутні. Музиченко Тетяна, начальник відділу правової експертизи процесуального законодавства департаменту моніторингу додержання права на справедливий суд та процесуальних прав.
Дякую. Отже, колеги, всі присутні зрозуміли. Прошу, переходимо до порядку денного. І першим з урахуванням пропозиції, прийнятої нами, у нас першим тоді буде розглядатися законопроект 9047. Автор законопроекту Демченко та інші народні депутати. Це проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів та інших законів щодо надання можливості судам, органам суддівського врядування, іншим державним органам та установам системи правосуддя отримувати благодійну, в тому числі гуманітарну допомогу в період воєнного або надзвичайного стану, реєстраційний номер 9047. Надаю слово першим комусь з півголів профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті, потім автору законопроекту, ініціатору законопроекту пану Сергію Демченку, потім перейдемо до обговорення, якщо буде необхідно. Павло Васильович, я так розумію, ви, да, від підкомітету?
Да, доброго дня, шановні колеги. На підкомітеті даний законопроект було розглянуто, в цілому більшості членів підкомітету його підтримали. Там є певні думки Романа Вячеславовича Бабія, які він хоче запропонувати комітету. Взагалі цей законопроект народився через те, що в нас виникли певні проблеми із тим, що агресор обстрілював інфраструктуру, і суди, також як і інші установи, були потерпали від того, що не було електроенергії, і необхідно було забезпечувати їх генераторами. Та крім це не єдине, що є суди, які у нас були на окупованих територіях, є суди, які повністю зруйновані, і їх треба, ну, по кожному з окремих випадків проводити або дооснащення, або там швидко якісь вживати заходи щодо відновлення. Звісно, ми розуміємо, що коштів зараз на це поки ще не виділено Міністерством фінансів, тому одною із таких можливостей гасіння цих пожеж є надання якраз цих благодійних допомог на різні потреби забезпечення діяльності судових установ. Тому комітет, звісно, підтримує ці пропозиції авторів законопроекту.
Дякую, Павло Васильович. Тоді слово надається народному депутату Сергію Демченку, як ініціатору і співавтору законопроекту.
Дякую. Колеги, законопроект досить простий. Дійсно, надає можливість використовувати кошти в будь-який час насамперед наших міжнародних партнерів. У нас і так склалася практика, що надається міжнародна технічна допомога, але, на жаль, вона суперечить діючим нормам, і сьогодні, в тому числі, антикорупційні органи підкреслили, що це питання, оскільки не врегульовано, то всі суди можуть попасти на цю проблему, які використовуються міжнародна технічна допомога. І другий блок питань, всі учасники робочої групи відповідно з питань належного фінансування судової влади, де представлені народні депутати, колеги нашого комітету, де представлені всі органи судової влади, вважають, що є необхідність зробити виключення також можливості отримання благодійної допомоги на період дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану. Тобто ті судові установи, органи суддівського врядування, які будуть знаходитися на території, де буде діяти відповідно воєнний надзвичайний стан, необхідно надати їм можливість отримувати відповідну благодійну допомогу у порядку, визначеному Радою суддів України. І в прикінцевих положеннях ми надаємо виключне право додаткове, крім часу періоду воєнного надзвичайного стану, ще період відновлення України після російської агресії, а саме в період ми пропонуємо на протязі 3 років після припинення війни, щоб була така можливість також, щоб відновити, відбудувати судові установи, про які, я думаю, що не слід мені зараз перераховувати, всі колеги і учасники сьогоднішнього засідання про них знають. Можу додатково сказати, що відповідна редакція узгоджена з нашими міжнародними партнерами. Більш того, вони і просили про це, щоб був відповідний механізм і запрацював він в Україні. Більш того, є вже напрацювання проєктів, де готові фінансувати відповідні напрямки через реалізацію, саме через механізм, який закладає даний законопроєкт. Ну, ще раз підкреслюю, всі представники судової влади підтримали цей законопроєкт, тому прошу його підтримати також і на комітеті. Дякую.
Дякую. Рука піднята у Сергія Власенка. Я би, можливо, пане Сергій, якщо ви не будете заперечувати, і Роман Бабій, можливо, державні судові адміністрації, щоб перед цим би надав слово, щоб вона розказала, чи дійсно є така проблематика, чи необхідно її вирішувати в такий спосіб. Бачу згоду членів комітету, тоді Державна судова адміністрація вам слово, після того Сергій Власенко, після того Роман Бабій.
Так, доброго дня ще раз. Хочу зауважити, що дійсно внаслідок постійних обстрілів російськими військами, в тому числі приміщень судів, Станом на 1 січня цього року судами втрачено близько 5,5 тисяч одиниць комп'ютерної техніки і іншого обладнання. Серед них це 500 обладнання серверного, мережевого, близько 4,5 тисячі комп'ютерів, ноутбуків, іншої техніки і також десь близько 500 одиниць обладнання для здійснення аудіо, відео, фіксації судового засідання і відеоконференції. Хочу зауважити, що минулого року, якщо ви пам'ятаєте, були скорочені повністю капітальні видатки для всіх органів державної влади, в тому числі для судів. Відтак ми тільки у січні місяці змогли використати 50 тисяч гривень. Інші кошти були скеровані на обороноздатність країни. Цього року аналогічна ситуація, капітальних видатків взагалі немає в нашому бюджеті. Суди, які відновлюють роботу, завжди звертаються до нас для того, щоб ми придбали техніку. На жаль, ми цього зробити не можемо. На сьогодні, оскільки немає капітальних видатків. На сьогодні ті проекти, які надають допомогу, ця допомога надається в межах міжнародної технічної допомоги. Але ще була можливість отримувати і благодійну допомогу. Разом з тим, отримати ми її не змогли, оскільки законодавством для судів ця заборона, є заборона. Тому ми дуже просимо комітет підтримати цей законопроект і, звичайно, щоб Верховна Рада підтримала також. Дякую.
Дякую. Сергій Власенко, потім Роман Бабій.
Дякую, пане голово. Пам'ятаєте, колись в Радянському Союзі був такий старий анекдот про те, що ідея слушна, мета хибна. Я просто не хочу слоган, який коментувався, бо він трошки такий сумнівний. А тут зараз в цьому законопроєкті все навпаки. Мета слушна, а ідея хибна. Колеги, ну, чесно кажучи, мене це вже навіть не дивує. Коли у нас пропонують все в державі, значить, фінансувати благодійною допомогою. Це якась уже шизофренія, розумієте? У нас держава вже ні за що не відповідає. У нас вже всі фінансують благочинно все, що хочуть. І ми це джерело, і ми говоримо про те, що це джерело основне для покриття певних витрат, в тому числі в судовій системі. Чи є проблема, про яку говорили колеги? Та, звичайно, є. Але всі ж здорові люди, всі розуміють. І розбомблені суди, і зруйновані суди, і відсутність електроенергії. Все це є. Але вирішувати так при всій повазі, як пропонують автори законопроекту, це прямо порушує статтю 130 Конституції України, яка говорить про те, що держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності судів. У нас вже був механізм в іншому напрямку, коли ми зробили правильно. Давайте ми внесемо цей законопроект відхилимо як неконституційний. Давайте ми швидко за один тиждень внесемо законопроект, яким створимо спеціальний фонд державного бюджету, розпорядником якого буде Державна судова адміністрація. Дозволимо туди отримувати всю благодійну допомогу, все, що треба. І хай Державна судова адміністрація, як державний орган, розподіляє ці кошти державного бюджету. Ну давайте припинимо цю шизофренію, коли у нас все спонсорують волонтери, якісь міжнародні партнери. Ну колеги, ну це ж питання незалежності судів. Ну про що ми говоримо? Ну в усіх своїх висновках Венеційка говорить про те, що питання фінансування судів – це питання незалежності судів. Ну якщо у нас суди спонсоруються за рахунок благочинної допомоги, ну які до біса вони незалежні? Ну про що ми говоримо? Де тут держава? Я ще раз кажу, проблема існує, але її вирішувати треба по-іншому. Ще раз підкреслю, цей законопроект відхиляє, вносимо комітетський законопроект, яким створюємо спецфонд держбюджету, в який дозволяємо отримувати кошти будь-які, міжнародної, технічної, благочинної, але спочатку гроші заходять в державний бюджет, в спецфонд. І потім державний орган, державна судова адміністрація їх використовує згідно з цільовим призначенням цих коштів. Маємо чистий спокій. Маємо державу, яка відповідає за фінансування судів. Маємо фінансування судів із державного бюджету, маємо вирішення тих питань, які ми хочемо вирішити, але трошки в конституційний спосіб. Тому я просто закликаю зробити саме так. І я ще раз підкреслюю, у нас у парламенту вже є досвід. Ми вже ж створили аналогічний по Мінінфраструктури, ми ж вже створили такий аналогічний спецфонд. І це нормальний, правильний підхід. Коли спочатку гроші від усіх йдуть в державний бюджет, держава несе відповідальність за ці гроші, відповідний державний орган уповноважений на їх розподіл і використання. У нас є з кого спитати. Ну, ви ж розумієте, що буде? Ну, завтра благодійники підуть благодіяти, зрозумілі, конкретні суди, які постраждали, чи не постраждали, чи щось там було, чи там щось не було. І далі суд в Бородянці буде мати проблеми, а відповідні суди в столиці будуть мати те, що вони мають. Ну що ж, ми не знаємо, як це буде працювати. І кожен буде приходити туди і говорити, я ж благодійник. І кожен суддя на рівні підсвідомості буде розуміти, що це ж таки благодійник. Бо знаєте, колись ще в 2009 році у нас була велика делегація парламенту в Сполучених Штатах, і ми там спілкувалися з одним суддею Федерального суду округу Колумбія. І його, бо верніше, він не федеральний суддя, він був спочатку суддя штату, а потім став федеральним. Бо він, коли був суддею штату, він на вибори ходив. І ми його запитали, а як ти з грошима благодійників? Як вони на тебе впливають? Він каже, ви знаєте, ну, чесно кажучи, ніяк не впливають, але якщо в мене є можливість, і так чесна людина, каже, якщо в мене є можливість присудити 15 мільйонів замість 10, то я присужу 15. Тому, колеги, ну це ж серйозна історія впливу на судову систему. І це не при всій повазі до колеги Демченка, це непростий законопроект. Що давайте ми дозволимо благочинні гроші туди-сюди, щоб вони ходили, як вони хочуть, щоб суди могли це приймати і так далі. Ну держава повинна ж в цьому бути. Це ж судова система. Тому у мене пропозиція, от я її двічі вже сказав, скажу ще третій раз, цей законопроект відхилити, внести швидко новий законопроект, нема з цим жодних проблем. Цим законопроектом створити спецфонд держбюджету, дати і визначити розпорядникам цього спецфонду державну судову адміністрацію і туди дозволити вливати будь-які гроші, які необхідні для відновлення судової системи. Але спецфонд зробити цільовий і зазначити, що кошти витрачаються спецфондом відповідно там до тих пропозицій, які вносились з урахуванням тих потреб, які є в судовій системі. Тому що цим законопроектом ми створимо білі і чорні суди. І у нас будуть одні суди, які будуть вилизані і ідеальні, тому що там розглядаються вкрай важливі для певних категорій осіб справи, а будуть суди, які були зруйновані, і вони таки будуть стояти зруйнованими. Тому закликаю вас, колеги, серйозно подумати перед тим, як підтримати цей законопроект, навіть в першому читанні. Я ще раз повторюю, я розумію, що це перше читання, але мені здається, що тут концептуальний підхід неправильний, по-перше. По-друге, у мене є сумніви у відповідності цього законопроекту, зокрема, 130 статті Конституції, а далі вже кожен робить свої висновки. Я не бачу можливості поправити його між першим і другим читанням, бо тоді просто треба міняти повністю концептуальні підходи. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович. Роман Бабій. Потім у нас колеги, потім у нас руку піднімали Вища рада правосуддя, потім Сергій Демченко, потім Олег Макаров. От, якщо члени комітету не будуть заперечувати, я після Романа Бабію я надам слово Вищій раді правосуддя, щоб вони теж мали можливість висловити позицію. От, після того члени комітету. Добре? Роман Бабій.
Дякую, пане голово. Колеги, ну, ніхто, думаю, не зможе сперечатися, що проблема з фінансуванням є. Вона була й до війни, зараз особливо загострилась через руйнування, через те, що розповідав нам заступник голови ДСА, знищення майна і таке інше. Питання щодо фінансування через міжнародні додаткове фінансування через міжнародні договори, проєкти міжнародної технічної допомоги підтримую. Ну, будемо відверті, таким чи іншим чином це і зараз, в принципі, працює, і проєкти міжнародної технічної допомоги підтримують судову владу, підтримують суди. У мене великі питання щодо пропозиції абзацу 3 частини 1 статті 148 і відповідних змін до закону про благодійну діяльність та благодійні організації, яка дозволяє фінансувати благодійним організаціям, суб'єктам благодійної діяльності, конкретні суди. Це, ну, якщо до міжнародних партнерів наших, міжнародних проєктів питань не виникає, то щодо українських благодійних організацій, тут є великі питання, і питання виліться в незалежність судової системи. Якщо ще про... Ну, це я про те, що суди дозволяються випадки, що суди виступають бенефіціарами благодійної допомоги від тих чи інших суб'єктів благодійної діяльності. Якщо ще питання поставити про не про конкретні суди, а про загалом про органи суддівського врядування, самоврядування, можливо, то ще можна дискутувати, але вважаю, що якщо йде мова про конкретні суди, які будуть отримувати гроші благодійні, то це недопустимо, і це дійсно можна чітко трактувати як порушення відповідної статті Конституції, яка передбачає фінансування судів з державного бюджету. Питання виникає також у системі контролю за витрачанням цієї благодійної допомоги. Да, ми встановлюємо можливість, але яка система тоді контролю? Навіть якщо отримувачами будуть не конкретні суди, а органи, там, припустимо, Державна судова адміністрація, то хто буде контролювати, на що саме ці гроші будуть витрачені і хто відповідним чином зможе притягувати до відповідальності. Ну, це все буде суб'єктивно, ну, якщо гроші підуть там, ну, умовно, на придбання меблів, а не на придбання техніки. Бо так от ДСА вирішить, що так буде зручніше. Ну, от, власне, ідея, яку озвучив пан Сергій Власенко, можливо, буде кращою. Це дійсно благодійна допомога, бо всі бажаючі зможуть надавати, але вони будуть надаватися до... Ну, це буде спецфонд держбюджету чи якийсь інший механізм, але це треба вносити відповідні зміни до бюджетного законодавства, і вже відповідно буде працювати бюджетна система контролю за витрачанням бюджетних грошей, і ці гроші будуть витрачатися, ну, буде контроль по меншій мірі, і вже не зможе ніхто говорити про те, що порушується відповідна стаття Конституції. У мене, знову таки, говорю про суб'єктивну думку, я би підтримав в першому читанні, тому що ідею підтримую, частину ідеї підтримую без зауважень, частину, те, яку я озвучив, є великі сумніви. Можливо, якщо ми, рекомендуючи прийняти в першому читанні, зробимо застереження в комітетському нашому висновку про те, що слід змінити в частині того, що... бенефіціарами благодійної допомоги можуть виступати конкретні суди, то ще можна подумати, можна підтримати. Питання, там, коли бенефіціарами виступають ДСА чи органи суддівського врядування, то цю дискусію можна перенести до другого читання. Зберіться як ідею. Ну, але от я би підтримав з таким застереженням від комітету. Дякую.
Дякую, пане Романе. Мінфін, мені повідомляють, що є представник, підключився представник Міністерства фінансів. Чи дійсно це?
Так, да, добрий день.
Пані Людмила, ну, назвіться себе, будь ласка.
Людмила Розкова, директор департаменту видатків органів влади. Значить, у нас зауваження...
Чекайте. Я просто спитав, щоб ви представились, тому що коли я питав запрошених осіб, вас не було. Ви підключились. Скажіть, будь ласка, ви пропозицію пана Сергія Власенка чули щодо можливого вирішення цієї проблеми через створення спеціального фонду? Не чули?
Не чула, тільки підключилася.
Не чула. Пане Сергію, я би попросив вас, якщо ви зараз чуєте, щоб ви повторно озвучили свою пропозицію, як ви пропонували вирішити цю ситуацію, щоб потім Мінфін зміг на це теж відреагувати.
Да, пане голово, дякую. Пропозиція аналогічна тій, яку ми на останньому засіданні Верховної Ради, якщо я не помиляюсь, прийняли по системі Кубракова. Коли створюється спеціальний фонд державного бюджету, розпорядником цього спеціального фонду виступає Державна судова адміністрація, і в цей фонд ми дозволяємо вносити кошти благодійної допомоги, які скеровуються на відновлення судів. І Державна судова адміністрація є розпорядником цього спеціального фонду державного бюджету. І одразу відповідаючи колезі Бабію, хто буде контролювати? Контролювати будуть всі ті контролюючі державні органи, які у нас понастворювані. От вони всі будуть контролювати, бо це будуть кошти державного бюджету, спеціального фонду, але все одно державного бюджету. Дякую.
Зрозуміло. Мінфін почули, да, пропозицію. Я вас після того, як виступить Вища Рада правосуддя, колеги народні депутати, попрошу вас відреагувати на цю пропозицію. Вища Рада правосуддя, потім Олег Макаров, Сергій Демченко ще піднімав руку, але зараз рука відпущена. Потім Павло Павліш. Вища Рада правосуддя, вам слово.
Дякую, пане Денисе. Дійсно, даний законопроект є цікавий, він є сьогодні на часі, оскільки ми розуміємо, в яких ситуаціях сьогодні перебувають суди, особливо на територіях, які найбільше постраждали. Вища Рада правосуддя звернулася з своїми листами до Державної судової адміністрації, до Ради суддів, до Верховного суду і Національної школи суддів, на жаль, ще наразі не надійшли позиції виказані. Ми готуємо консультативний висновок на ближніх засіданнях буде він розглянутий, дійсно, але хочеться сказати маленьке від себе зауваження до даного законопроекту. Якщо ми беремо статтю 148, саме третій абзац нам говорить в порядку визначеному...
Пані Оксана, я вибачаю, так, що перериваю, дивіться, щоб ми все ж таки все правильно. Від себе ви зараз виступаєте як від Вищої Ради
правосуддя. Від Вищої Ради правосуддя. Я прошу сказати, що ми хочемо від себе сказати, що ми будемо враховувати всі позиції. І від себе хочу сказати, що ми надамо, чекаємо листи, бо це є важливий законопроект. Ми виказуємо позицію, і якщо би так можна було, щоб потім в подальшому ви зважили на наш консультативний висновок. Єдине, що я від себе хочу додати, бо ми його готуємо, чекаємо відповіді. І для нас важлива і Верховного суду, і Ради суддів позиція. І особливо ДСА, бо сьогодні згадується саме їх повноваження щодо даного законопроекту. Тому лише з цього позицію від себе, щоб просимо в подальшому, ми надамо і врахувати. Дякую. Позиція від себе, я не можу давати аналізу від себе законопроекту.
Ну, ви так сказали особисто.
Ні, мається на увазі, щоб врахувати наш
консультативний
висновок, бо ми готуємо.
Врахувати консультативний висновок, який ви готуєте найближче.
В Раді
зрозуміло. Всі. Зрозуміло. Дякую. Ми зараз почуємо всі позиції всіх сторін і народних депутатів, членів комітету, а потім будемо приймати рішення, виходячи з цього. Олег Макаров, Сергій Демченко, потім Павло Павліш.
Ви знаєте, колеги, я практикував до того, як став народним депутатом, майже 30 років, з 90-х років, чи з 80-х навіть. І застав, так само, як і Сергій Володимирович Власенко, ті часи, коли в судах не було ні конвертів, ні марок, ні паперу, ні картриджів, нічого не було. І в ті часи, звичайно, не було заборони на допомогу суддям. І були у нас благодійники, які допомагали конкретним суддям. Ну, принаймні, ситуацію в Київському господарському суді і в районних судах майже всіх міста Києва я знаю. І хто, як правило, ці благодійники були? Ну, сумнівів нема. Це сторони, які ходили, які бачили, як воно є, особливо та сторона, яка перемогла, і на користь якої, точніше, винесене рішення, то їм і казали, може трошки допоможи, бо нема кому розсилати і таке інше. Так само, як пам'ятаю, в деяких судах просили вже, давайте поміняємо вікна в суді, бо дме і конкретно цим суддям, давайте ще щось зробимо. А ще пам'ятаю, як в містах, де є містоутворюючі підприємства, і там також є суди. Як ви думаєте, хто був у них благодійником? Саме оце містоутворююче підприємство, яке створювало благодійний фонд, і повністю цей суд ремонтувала, утримувала і все інше. І як ви думаєте, відносились суддів до позовів, які подавались до цих от містоутворюючих підприємств? Тому я хотів би цю помилку, щоб ми уникали, не дозволяли фінансування пряме, тим більше на адресне на суди. І ідея створення спеціального фонду в рамках державного бюджету, коли вся благодійна допомога може туди надходити, а далі розподілялась би за відповідними запитами під контролем контролюючих відповідних для цього створених органів і за розпорядженням судової адміністрації, я підтримую. Тому законопроект потрібно зараз відхиляти і створювати, і подавати законопроект, саме який буде регулювати таким чином підходи для того, щоб уникнути будь-якого впливу на суди, прямого чи непрямого, через благодійні фонди, чи прямі. І таким чином треба реєструвати і приймати новий закон, який ми обговорювали стосовно фінансування через державний бюджет.
Дякую, Олег Анатолійович. Сергій Демченко, потім Павло Павлійович.
Дякую, колеги. Насамперед, всі ці проблеми, про які ви сказали, вони враховувалися при обговоренні і напрацюванні даного законопроекту. Ну, можливо, просто необхідно ще раз на це звернути увагу. Да? Ну, по-перше, колеги, мова йде про те, що відповідний період – це тимчасовий під час воєнного стану або надзвичайного стану. Я думаю, що вже, на жаль, всім відомо, що найменше присутнім, я думаю, колегам, що означає той чи інший суд, який розрушений, який потребує якогось швидкого реагування, відповідно, для того, щоб він працював далі. І коли цих коштів не існує в наявності, коли є можливість залучити той чи інший генератор, що допомагає самі судді, коли покупляють ці генератори, да, і не можуть їх передати в суд за існуючою процедурою, оскільки дійсно жодного матеріального забезпечення, в тому числі, я підкреслюю, міжнародного, на сьогоднішній день законодавчо не передбачена можливість здійснити. Все це буде порушенням норм антикорупційного законодавства. Хочу сказати, до речі, що відповідний законопроект напрацьований разом з участю органів НАЗК і отримана відповідна підтримка щодо відповідної формули, і вона відповідає в тому числі позиції антикорупційних органів, що воно може існувати саме в такому вигляді і не виникає до нього претензій з їх боку. Також хочу сказати, крім того, що це тимчасові на відповідний воєнний і надзвичайний стан ситуації, що відповідна система прямого фінансування судів не передбачається цими нормами. Передбачається фінансування в порядку, визначеного Радою суддів, і виходячи з діючих норм, що розпорядників коштів щодо суддів є в нас виключно Державна судова адміністрація, то той механізм, про який сказав пан Сергій Власенко, він саме і працює в цьому законопроєкті. Тобто вся матеріальна благодійна допомога відповідна, вона поступатиме до ДСА, а далі ДСА передає вже на ті суди, які її потребуватимуть. Прямого фінансування судів даної норми законопроєкту не передбачають. Необхідність передбачення, що кінцевим бенефіціаром благодійної допомоги можуть бути в тому числі і судді, передбачає лише можливість, щоб ДСА могло передати на суди цю благодійну допомогу. Якщо ми це не передбачимо, то навіть якщо ми сформуємо якийсь фонд, окремий фонд, що також буде протирічити, на мою думку, нормам бюджетного кодексу, але це окрема розмова. Але якщо ми навіть це зробимо і не передбачимо, що суди можуть бути бенефіціарами цієї благодійної допомоги, то вони не зможуть отримувати цю благодійну допомогу навіть через фонд на ДСА і далі напряму. Тому щодо цієї формулювання, вона саме передбачає можливість взагалі в кінці отримувати цю благодійну допомогу, в тому числі і судами. Щодо питання
питання розподілу за запитами про те, що сказав пан Макаров, це також може бути передбачено в порядку визначеної ради суддів, яка має визначити, яким чином розподіл здійснюється відповідної благодійної допомоги або технічної допомоги, яку будуть отримувати Державна судова адміністрація або інші розпорядники коштів. Я хотів підкреслити ще такий момент. Якщо ми йдемо принципово по руху взагалі, що в нас Конституція жодного фінансування навіть під час правового режиму воєнного стану або надзвичайного стану не передбачає, то ми маємо тоді переглянути наші взаємовідносини з нашими міжнародними партнерами. Колеги, тоді ми маємо тоді відмовитися від будь-якої міжнародної допомоги, яка зараз надходить і надходила до цього, і взагалі запропонувати нову формулу співпраці з міжнародними партнерами. На що хочу сказати, одразу існує думка, позиція міжнародних партнерів, які підтримали даний законопроект. Вони визначають, що проекти працюють безпосередньо з розпорядниками коштів. Вони не працюють з державою як таковою, і вони не перераховують ніякі відповідні, як хочете це назвати, фонди чи... я не знаю, якийсь портал на надходжень чи будь-яким іншим чином. Тобто ми втратимо будь-яку міжнародну допомогу, яка і зараз існує тоді, і в майбутньому, оскільки це протирічить їх можливостям технічним, які передбачають їх роботу, в тому числі на сьогоднішній день на теренах нашої країни. Ну, я не знаю, пару слів, колеги, ще раз. Ми знаємо, що під час війни, якій зараз ми знаходимося, ми не можемо жодним чином держава забезпечити своїм ресурсом. І я впевнений, що на протязі ще багатьох років після закінчення війни держава не зможе забезпечити судову гілку влади відповідними коштами. І передбачати відновлення країни, формуючи насамперед фонд на державному рівні і вказуючи на те, що давайте вкладатися в той фонд, я думаю, ну, буде досить, скажімо так, не першочергово, м'яко кажучи, для країни. Я думаю, що буде питання відновлення житла насамперед і цих формування фондів. Ну, тобто країні дійсно буде виглядати тим правильним речовом, яким вона має насамперед займатися в цьому режимі. Хоча я з вами погоджуюся, що питання правосуддя, воно першочергово в тому числі, але, на жаль, суспільством не розуміється і поки що на сьогоднішній день виглядає так, як виглядає. Тому ще раз кажу, всі ці проблеми, нюанси, про які ви сказали, вони враховані в законопроєкті. Якщо є необхідність щось посилити, будь ласка, формулюваннями можемо врахувати їх до другого читання, але суть законопроекту, ще раз кажу, це те, щоб ми мали можливість в виключний період, сподіваюся, що він буде досить рідким, існування в нашій країні відповідної ситуації воєнного стану або надзвичайного, мати відповідний інструмент, який забезпечить дійсно не зупинку правосуддя і люди отримують відповідні послуги безперервно і будь-який час. Десь так, напевно. Я вважаю, що є необхідність підтримати законопроект. У мене поки що все. Дякую.
Сергій Олексійович, ви сказали, що є підтримка з боку НАЗК. Я можу єдине, що сказати, комітет не отримав позицію Національного агентства запобігання корупції з цього приводу.
У нас є відповідне листування, я можу вам скинути, да, це не питання, і вони приймали участь в розробці даного законопроекту, відповідно представник НАЗК, і було з ними погоджено відповідний підхід саме до цих питань.
Дивіться, Сергій Олексійович, я кажу про отримання позиції органу, а там не участь окремого представника НАЗК, да, я вношу ясність просто, що комітет не отримав позиції НАЗК по цьому законопроекту. Якщо так, він буде, так, то ну, так, звичайно, правильно. Так. Звичайно, ми з ним з цікавістю ознайомимося. Єдине, що можу зауважити, дійсно тут передбачено фінансування не тільки там державної судової адміністрації, а безпосередньо судів. Це що я бачу зі змісту закону, да, дійсно.
Не фінансування, там. Бенефіціарами. Ви зрозумієте, якщо ми не передбачимо бенефіціарами.
Сергій Олексійович, я закінчив. Суди, да, можуть бути бенефіціарами, отримувачами та або набувачами гуманітарної благодійної допомоги. Да, і дійсно в ГНЕУ є висновку ГНЕУ є, скажімо так, зауваження щодо відповідності статті 130. Я думаю, що зараз і висловлюся, будемо приймати правильне рішення.
Да, якщо дозволите, я просто коментар короткий. От суть формулювання закладалася саме в тому, щоб суди мали можливість отримати від ДСА цю допомогу. Розумієте? Можливо, якщо є питання, що воно ширше десь, да, там на думку ГНЕУ або на думку наших колег, це можна виправити до другого читання, але знову ж таки суть була в тому, що вони не напряму. Вони не мають права напряму отримувати, по суті, вони не є розпорядниками коштів. Це відповідно до діючих норм. І навіть якщо ми це прописуємо, все рівно розпорядником коштів залишається відповідно в нас ДСА. І всі ці процедури йдуть через ДСА до судів. Дякую.
Ну, чому? Наскільки я пам'ятаю, що Верховний суд, ВАКС є самостійними розпорядниками коштів.
Там так, вони є самостійними розпорядниками коштів. Вакси,
я не думаю, що це закон якраз стосується Верховного.
Вакси ВСУ на сьогоднішній день отримують матеріальну допомогу напряму і як розпорядники коштів, і нікого це не викликає ніяких питань, і є існуюча діюча практика, будь ласка. Так воно і відбувається.
Павло Павліш.
Якщо ж ми міняємо в цілому практику цю, це трохи інше взагалі суть підхід до цих питань. Дякую.
Павло Павліш, потім Сергій Власенко, потім Роман Бабі, потім Сергій Соболєв. От. А я ще нагадую, що нам важливо почути позицію, мені здається, Мінфіну на пропозицію пана Сергія Власенка.
Пане голові, я останній підняв руку з вашого дозволу, тому я останній. Бо деякі колеги раніше...
Ну, добре, тоді
якщо
Павло
Павліш... Сергій Володимирович хоче на Сергія Демченка відповісти репліку, то я можу вступити йому черговість. А якщо взагалі, то можемо продовжувати.
Павло Васильович, давайте ви, потім Роман Бабі, потім Сергій Соболєв, потім Сергій Власенко.
Дивіться, стаття 130, у нас говорить, що держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів, де у державному бюджеті окремо визначаються видатки на утримання суддів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя. Прямого заборони статті 130 щодо отримання благодійних допомог, там такого немає, якщо про це вже говорити. А по-друге, я би хотів, дійсно, тут є слушні зауваження Олега Анатолійовича Макарова щодо того, щоб там конкретні судді не отримували благодійні допомоги у вигляді ремонтів, але чи розуміємо ми, що зараз воно так є в реальності, я думаю, що десь по країні все ж таки воно відбувається. Да? Чи це не оформлюється як благодійна допомога напряму, але ж яким чином там чи інакше вони там можуть це робити. Тому цим законом ми це не заборонимо і не дозволимо. Про те, щоб змінити його між першим і другим читанням, більш коректно прописати, що це йде через Державну судову адміністрацію, я з цим погоджуюся. Я думаю, що це можна зробити між першим і другим читанням, де більш конкретно зазначити, що спрямування. Тобто є Державна судова адміністрація, яка є отримувачем і розпорядником цієї благодійної допомоги. От. І тут ми уникнемо всіх інших питань, які б стосувалися того, щоб хтось конкретного якогось суддю буде там дякувати. А щодо тільки міжнародної допомоги, я тут заперечив би, тому що в нас є і українські наші фонди гуманітарні, є органи місцевого самоврядування, які також бажають долучитися до скорішого відбудови і функціонування органів державної влади, в тому числі і судового урядування, і судів самих. І я би хотів також ще зазначити, ну і колегам запропонувати, що у нас працює робоча група по зміні системи місцевих судів, і органи місцевого самоврядування також є заохочені в тому, щоб приймати участь і в будівництві нових судів, і вони не говорять про те, що їм потім треба буде якісь рішення приймати. Вони тут мають певне заохочення в розвитку своєї громади, да? І виходять, кажуть, місцева громада, ми можемо за свій кошт побудувати у нас нову будівлю суду. Ми на це хочемо витратити гроші, вони від цього отримують фідбек. Фідбек вони отримують у вигляді отримання потім в наступному доході від заробітної плати, які сплачуються в місцевий бюджет, від доходів щодо розвитку самої громади. Тому вони в цьому заохочені, їм не потрібні так чи інакше, щоб потім суд їм якесь рішення приймав. І вони кажуть, що ми готові збудувати суд і передати її в управління, у власність державної судової адміністрації, щоб вона далі ставила собі на баланс і визначала подальшу долю цієї будівлі. Тому, колеги, я закликаю вас підтримати в першому читанні і допрацювати, щоб ми могли уникнути того, щоб на конкретний суд можна було передавати щось, але Державна судова адміністрація могла все ж таки швидко коригувати ті проблеми, які виникають в судовій системі. Дякую.
Дякую, Павло Васильович. Зараз всі виступлять, і потім, можливо, в мене теж буде пропозиція щодо цього законопроекту, його подальшого розгляду в кінці. Роман Бабій, потім Сергій Соболєв, потім Сергій Власенко, потім Максим Дерлін. І не забуваємо, колеги, що Мінфін ще у нас має відреагувати на пропозицію Сергія Власенка.
Дякую, пане голово. Я спробую коротко. Знову ж таки, те, про що я говорив, про благодійну допомогу на конкретні суди. Звичайно, очевидно, що виникають питання щодо потенційно корупційної складової в цьому випадку. І Сергій Олексійович згадував про підтримку з боку антикорупційних органів, але питання НАЗК в тому числі. Я особисто не бачив, Денис Вячеславович підтвердив, що комітет не отримував відповідних пропозицій. Тому було б дійсно цікаво ознайомитися із позицією НАЗК, і з позицією нашого профільного комітету Верховної Ради на предмет, чи є в саме такому формулюванні можлива корупційна складова. І другий момент, знову ж таки, хотілося б також, перш ніж голосувати, приймати рішення, почитати консультативний висновок Вищої ради правосуддя. Можливо, позицію Міністерства фінансів України стосовно пропозиції Сергія Володимировича Власенка. Тому що, як на мене, то більш доцільно, ще раз повторюсь, створити окремий бюджетний механізм у вигляді спецфонду, в якомусь іншому вигляді, неважливо. Але для того, щоб все-таки благодійні фонди йшли через бюджет і мали контроль з боку відповідних органів, які контролюють виконання і розподіл коштів з бюджету. Дякую.
Дякую, пане Романе. Зараз, перед тим, як слово надам пану Сергію Соболєву, колеги, прошу подумати, можливо, ми таким чином поступимо, що ми зараз заслухаємо, звичайно, всіх представників, потім, можливо, є сенс нам, як пропозиція для того, будуть наступні виступаючі, теж відреагуйте. Можливо, ми відкладемо розгляд цього законопроекту, дійсно запитаємо позицію, якщо воно вже згадувалось, Національної агенції запобігання корупції щодо цього законопроекту, дочекаємось консультативний висновок Вищої ради правосуддя по цьому законопроекту і, можливо, ще підкомітет, який за питання конституційності відповідає, розгляне даний законопроект на засіданні свого підкомітету. І ми вже підійдемо, наприклад, на наступному засіданні комітету, маючи всі ці позиції, і консультативний висновок ВРП, і позицію НАЗК, і так далі. І за цей час, якщо будуть інші законодавчі пропозиції, от про які говорив пан Сергій Власенко, можливо, ми на наступному засіданні комітету зможемо вже в це
все в комплексі розглянути для того, щоб прийняти дійсно максимально виважене і правильне рішення з точки зору нашої Конституції, нашого законодавства. Це моя пропозиція така буде. Якщо колеги наступні виступаючі будуть вважати за необхідне, можете теж відреагувати на неї. Сергій Соболєв, прошу.
Шановні колеги, якщо є пропозиція вже відкласти, то, можливо, ми зараз заслухаємо представника Міністерства фінансів, послухаємо його позицію і, виходячи з цього, далі приймемо і ухвалимо відповідне рішення, поки ми не отримаємо всі висновки, які були зазначені. Моя позиція дуже коротка. Я вважаю, що, на жаль, корупційна складова в цьому законопроєкті явно проглядається. Повинно бути абсолютно чітко зазначено, що це є спеціальний фонд бюджету, через який далі розподіляються ці кошти. Мені байдуже, це Верховний суд є розпорядником цих коштів, або це є Державна судова адміністрація, або будь-хто інший, хто у нас є розпорядником коштів, неприпустимо, коли ці кошти будуть напряму поступати безпосередньо суб'єктам. А як це буде виписано вже в законопроєкті, чи в цьому законопроєкті, чи як запропонував наш колега, взагалі виписати в новому законопроєкті, це і буде від цього залежати позиція моя. Тому моя позиція, я б за відкладання, якщо на цей момент підготують інший варіант, з задоволенням, щоб це було визначено абсолютно чітко і недвозначно. Дякую.
Дякую, пане Сергію. Сергій Власенко, потім Максим Дерев.
Дякую, пане голово. Я так з певним здивуванням почув деякі коментарі, тому не можу не відреагувати. Ну, по-перше, всім колегам, які говорять, що 130-та не передбачає заборони на фінансування якимось іншим шляхом, я просто хочу нагадати, що це у нас цивільний кодекс діє за принципом «дозволено все, що не заборонено». А у взаєминах між державними органами діє трошки інший принцип. Дозволено лише те, що дозволено. Тому говорити про те, що 130-та не передбачає прямої заборони, це, ну, достатньо така сумнівна теза. Це перша історія. Історія друга. Коли нам говорять про те, що громади будуть там щось будувати, та хай громади будують, їм ніхто сьогодні не забороняє будувати, в тому числі нові приміщення судів. Хай вони це роблять. Для цього цей закон абсолютно не потрібен. Третє. Цей закон трошки про інше. Я ще раз підкреслю. Ніхто не сперечається з тим, що існує проблема. Існує проблема недофінансування судової системи і судів як таких. І абсолютно точно, що велика кількість судів є зруйнованими і непридатними для здійснення правосуддя. Ніхто ж про це з цим не сперечається. Мова йде лише про одне. Чи дозволити в неконституційний спосіб фінансувати судову систему? Чи цього не дозволити? Тому це не закон про вирішення проблеми. Це закон про створення проблеми. І коли нам говорять про те, що всі іноземні наші партнери це підтримали, я сильно сумніваюся, що хтось спілкувався, припустимо, з Джозефом Байденом з цього приводу. Або з Олафом Шольцем. Тому говорити про те, що всі іноземні партнери все підтримують... Ну, це так, знаєте, у мене завжди просте питання, коли люди кажуть, я тут від громадськості, у мене просте питання, то довіреність є від громадськості виступати. Тому от це все, колеги, говорить про одне єдине, я ж кажу ще раз, цю проблему треба вирішувати в конституційний спосіб. В конституційний спосіб. І коли один із авторів законопроекту говорить про те, що закон мав на меті інше, закон чітко говорить про те, що суди є бенефіціарами, отримувачами коштів благодійної допомоги. Ну, по-перше, я хочу нагадати, що бюджетне законодавство термін «бенефіціар» не містить. Це термін корпоративного права, а не бюджетного. Тому говорити про те, що я мав на увазі, що вони колись потім десь якось щось отримають, я ще раз підкреслю, давайте користуватися термінологічним апаратом, який у нас існує, а не вигадувати якісь нові терміни, змісту якого ми не знаємо. Тим більше, якщо чітко написано, що суд є отримувачем коштів, отримувачем, набувачем через ком. Тому, колеги, концептуально цей законопроект неправильний. Я теж за те, щоб відкласти розгляд цього питання, я теж за те, щоб отримувати висновки Міністерства фінансів, подивитися консультативний висновок Вищої ради правосуддя, подивитися, що НАЗК напише офіційно, я погоджуюсь з паном головою, що одна історія – це коли представник НАЗК з невідомою посадою приймає участь в робочій групі і висловлює там будь-які думки, а зовсім інша історія, коли їм пропонують написати потім це на папері. І ще раз підкреслю, це абсолютно призведе до того, до чого говорив Олег Анатолійович Макаров, який я теж добре пам'ятаю. Це будуть благодійники, які будуть, єдине, з чим я не погоджуюся з Олегом Анатолійовичем, вони будуть благодійниками не після винесення рішення у справі, Олег Анатолійович, а до винесення рішення у справі. Тому це, на жаль, до цього призведе. Тому лише через державний бюджет. Я переконаний в тому, я ще раз підкреслю, колеги, аналогічний механізм ми застосували по відношенню до кубракової інфраструктури. Абсолютно аналогічний механізм. Нам нічого не заважає, просто цей механізм, який уже проголосований Верховною Радою по відношенню до Міністерства інфраструктури, перенести його по відношенню до судової системи. І сказати, що є єдиний розпорядник бюджетних коштів в судовій системі, це Державна судова адміністрація. Так, є специфіка у нас з ВАКСом, є така специфіка. Треба її продумати, як її правильно. Бо зараз, повірте, у благодійників, у ВАКСа з'явиться стільки, що нам всім потім, знаєте, це буде золотий суд, такий буде стояти в золоті, весь в брилянтах, враховуючи ту кількість справ і ті категорії справ, які вони розглядають. Тому по ВАКСу є питання дійсно, це треба продумати, тут немає жодних питань, але по всіх інших судах, до речі, включаючи Верховний суд, ці питання повинна вирішувати Державна судова адміністрація. І насправді, знов-таки, я при всій повазі до Верховного суду, я не думаю, що Верховний суд потребує якихось додаткових коштів на рівні судів, які у нас були в окупації. Там, де реально зруйновані будівлі суду, на щастя, Верховний суд, принаймні, в тому числі завдяки тим керівникам, які там сьогодні є, я маю на увазі не лише керівництво Верховного суду, але і головам відповідних касаційних судів. Верховний суд забезпечений приміщенням, Верховний суд забезпечений заробітною платою, і говорити про те, що там потрібна якась додаткова спеціальна благодійність, напевно, трошки передчасно, скажімо так. Благодійність необхідна в Бородянці, благодійність необхідна в Ірпіні, благодійність необхідна в Херсоні, благодійність необхідна в на Харківщині і так далі, і так далі. Але ця благодійність повинна йти через державний бюджет, під контролем всіх контролюючих органів, включаючи Національне агентство запобігання корупції, включаючи БЕП і всіх інших, всіх тих, хто уповноважений контролювати використання коштів державного бюджету України. Дякую.
Дякую, Максим Дирдін. Єдине, що перед цим хочу сказати, що я бачу, що у нас до засідання комітету вже давно долучився член комітету, народний депутат, перший заступник голови комітету, пан Василь Іванович Німченко. Василь Іванович, можете нам в голос щось сказати, мікрофон включити, щоб вас офіційно до стенограми теж внесли?
Я всіх щиро вітаю, бажаю здоров'я.
Дякую, Василь Іванович. Дякую, Василь Іванович. Да, Максим Дирдин.
Да, стосовно цього законопроекту, теж було пропозиції, я підтримую пана голову вас, стосовно того, щоб зараз законопроект зняти з розгляду, дочекатися, поки отримав всі висновки з цього законопроекту, і хотів би теж підтримати Павла Павліша стосовно того, що актуальність навіть відбудови приміщень в судах є. І, до речі, пан власник не задав ще Миколаїв. Там теж зруйнований суд, повністю зруйнований суд. Це будівля Миколаївського ОДА, там, де вони були на останніх поверхах.
І я знаю, багато зруйновані і потребують
відновлення. Я просто спілкуюся із Павлом Миколаївському регіону, по області, із суддями, із керівником суду. Шукаємо для них приміщення, і ДСА цю проблему знає, вона актуальна. Стосовно проекту, законопроекту, він потрібен, він необхідний. Для того, щоб ми правильно пройшли і не було питань ні в жодних органах щодо його правильності, законності і відсутності впливу на судові органи, давайте ми його сьогодні знімаємо, чекаємо всі інші висновки по цьому законопроекту і ще раз його виносимо на комітет. Дякую за увагу.
Дякую, Максим Євгенович. Сергій Владиславович Соболєв, у вас рука піднята. Це ви з минулого разу не опустили? Чи хочете щось
знімаю, додати? Знімаю.
Ага, все, зрозумів, дякую. Колеги, тепер Міністерство фінансів ми попросимо відреагувати на пропозицію пана Сергія Власенка для того, щоб всі члени комітету розуміли перспективи можливі, якщо такий законопроект, така законодавча ініціатива у нас з'явиться. Вам слово.
Дякую, пане голово, шановні депутати. Значить, Сергій Володимирович запропонував слушна пропозиція, але я не знаю, про який законопроект є мова. В Верховній Раді зареєстрований законопроект за номером 8433 про внесення до Прикінцевих положень Бюджетного кодексу спеціальної статті про використання зазначених коштів. Що воєнний стан за рішенням Кабміну, головні розпорядники коштів державного бюджету можуть відкривати рахунки в Національному банку для збору добровільних внесків і використовувати на національну безпеку оборону відновлення, підтримку та розвитку України з особливим режимом використання цих коштів. На сьогодні прийнята постанова Кабміну, там немає ДСА. Там є декілька головних розпорядників, в яких звучить дефініція «державні органи», але перераховані чітко Міністерство інфраструктури, МОЗ, Міноборони, ну і деякі інші розпорядники коштів. Тому я так думаю, що ця пропозиція слушна і треба подивитись, як буде далі розглядатись законопроект 8433 про внесення змін до Бюджетного кодексу. Саме цей законопроект, коли стане законом, вже врегулює питання бюджетні. Використання зазначених коштів United. Площадочки.
Зрозуміло. Дякую за вашу позицію. Скажіть, будь ласка, ви приймаєте участь в цій робочій групі по фінансуванню статті, які пан Сергій Демченко очолює. Цей законопроект, який ми зараз розглядали, він розглядався на цій робочій групі. Чи підтримав цей законопроект Міністерство фінансів? І друге питання, чи розглядали ви там цю альтернативну пропозицію, про яку ви тільки що згадали?
Законопроект ми надали висновок офіційний Міністерству фінансів. Ми написали, що не підтримуємо теж, бо бачать, що потребує антикорупційної експертизи. Тому що в нас відповіді від Національного агентства по всіх інших органах, що треба користуватись 54 статтею закону про протидію корупції. Тому ми й написали, що треба, що не підтримуємо законопроект з точки зору антикорупційної експертизи.
Добре, дякую. Сергій Демченко.
Колеги, дякую за зауваження, і Мінфін те, що сказав. Хотів звернути увагу, ну, наскільки я розумію, ми відкладаємо, виходячи з більшості висловлених пропозицій, цей законопроект, скоріш за все, да? Я хотів би звернути увагу просто на ці пропозиції, які сказав Мінфін, які сказав пан Сергій Власенко. На жаль, їх реалізація, вона має дві таких проблеми, які необхідно враховувати. Ну, по-перше, мова йде про загальний фонд United24, там, да, у нас то, що використовується, і які кошти будуть використані на судову владу. Ну, я думаю, що реалістам, які є колегами мого комітету, серед колег комітету, є зрозумілим, що це буде.
Тобто, пане Сергій, то... ніхто не пропонує використовувати цей самий механізм.
Пане Сергій, я не говорю про те. Ви окремий фонд не зможете зареєструвати, я вам сразу кажу.
Хто тобі сказав, що не зможемо?
Ну, я впевнений в цьому. Я впевнений в цьому, бюджетний кодекс це не дозволяє, це по-перше. По-друге, є такий момент, пов'язаний знову ж таки з нашими міжнародними донорами, про які ми зараз з вами казали, про те, що вони якраз на постійній основі використовуються ними можливість надання технічної допомоги поза межами законодавства на сьогоднішній день. І відповідний закон врегульовує цю проблему і надає їм можливість в межах законодавства в подальшому здійснювати те, що вони здійснюють до сьогоднішнього дня. Те, що сказав пан Павло Павлович, дійсно, що ми не змінюємо ситуацію, ми її просто законом підтримуємо і надаємо таку можливість на рівні закону. Це також необхідно враховувати. Ну і останнє, що необхідно враховувати, колеги, благодійна допомога – це не виключно кошти через відповідний фонд, про які ми з вами мріємо. Я думаю, це буде найменша складова, на жаль, відповідного напрямку, якщо він здійсниться, і дійсно благодійна допомога ми зможемо використовувати на суди. Мова йде насамперед про матеріальні цінності, пов'язані, там, я знаю, генератори, якесь обладнання, інше, меблі, комп'ютерна техніка. Насамперед про такі види благодійної допомоги, я думаю, це буде більшість в цьому напрямку. А щодо інших всіх напрямків, то це будуть все рівно цільові програми. І я вам, ну, я думаю, ви можете самі це уточнити, що жодний донор не надасть вам кошти не на конкретну подію, там, відбудову конкретного суду, або надання конкретної допомоги якогось органу судовому безпосередньо, який буде бенефіціаром. І використання бенефіціара саме використовується внаслідок того, що воно присутнє в міжнародних договорах, підписаних в тому числі і нашою країною, і ми, Верховна Рада, деякі з них навіть ратифікували, тому використання цього терміну, ну, я думаю, досить доречним в цьому випадку, це щодо використання терміну. Але, знову ж таки, використання іншого терміну, спорідненого, синонімому, то ми можемо з вами зробити цей інший термін, застосувати, якщо буде таке бажання або необхідність. Ну і крім того, я для пана Сергія Власенка, Сережа, ну, закон про благодійні організації, стаття перша. У цьому законі терміни вживаються в такому значенні. Бенефіціар тире набувач благодійної допомоги. Тобто, ну, нас навіть в нашому діючому законодавстві на рівні з профільного закону щодо благодійної допомоги визначена ця термінологія. Ну і для колег, які сумніваються в тому, що все-таки ми можемо використовувати цей термін. Але, знову ж таки, якщо він в когось, незважаючи на це, викликає сумнів, ми можемо це змінити. А щодо того, що задумувалося, на мою думку, прямо є ця норма, яка пропонується, да, в проєкті закону, вона відповідає діючим нормам, які чітко передбачають, хто є розпорядником відповідних коштів. І вона разом з цією нормою, і ця пропозиція, вона чітко вказує про те, що безпосередньо суд отримує все це через розпорядника, через ДСА. Отримання з боку ВАКСу або з боку Верховного суду, те, що вони також є розпорядниками, те, що сказав пан Маслов, ну, я вам скажу, що якщо вважаєте, що це неправильним, то нам необхідно тоді порушити ту систему взаємовідносин Верховного суду та Вищого антикорупційного суду, яка існує по сьогоднішній день і напрацьована в тому числі співпраці з міжнародними партнерами. Тобто ми можемо перевернути цю всю систему, якщо ви вважаєте її неправильною, донести це до міжнародних партнерів, які по-іншому, ніж як фінансування, напряму не здійснюють відповідні заходи, і передбачити, що буде окрема по всім цим питанням розпорядникам ДСА, і все фінансування з боку міжнародних партнерів, їх технічна допомога або благодійна допомога буде здійснюватися через ДСА. І, ну, але ж це ж ми змінюємо взагалі підхід до існуючого сталого варіанту вирішення цих проблем з взаємовідносин. Переглянути необхідно буде міжнародні договори про співпрацю з міжнародними проєктами, які також це прямо передбачають. Ще раз, колеги, законопроект не виник в один день. Законопроект напрацьований з урахуванням всіх цих моментів, діючих норм законодавства. Використання тих чи інших формулювань вважаю неможливим змінити до другого читання. Відкладення, яке відбудеться, на жаль, не на користь країні, не на користь судовій владі. Існуючий законопроект дозволив би зараз рухатися вперед і використати той потенціал, який на сьогоднішній день існує, і ми могли б його вже використовувати на сьогоднішній день. І підкреслюю, знову ж таки, ці норми діють виключно в період дії правового режиму воєнного
надзвичайного стану.
Вони є виключними. Так, я казав про це, пане Маслов, але я ще раз підкреслив, щоб коли будуть робити висновки після якогось часу, щоб цей час був досить коротким, і відповідно ми мали все-таки надати можливість судам зараз хоч якось поправити їх стан, який, на жаль, я повністю підтримую тут пана Власенка, не може країна на сьогоднішній день забезпечити і не зможе його самостійно забезпечити на протязі, я думаю, ну мінімум десятиліття. Дякую, колеги, в мене поки що все.
Сергій, да, я репліка виключно. Сергій Олексійович, ви невірно зрозуміли мої слова. Я не пропонував переглядати системи. Я лише підкреслив, що розпорядниками є в нас коштів, які виділяються на судову систему, не тільки Державна судова адміністрація, а ще й окремі суди, Верховний суд і там ВАКС. Так що трошки невірно ви сприйняли мої, мабуть, слова. Сергій Власенко, вам слово.
Я дуже коротко, пане голово. По-перше, для Міністерства фінансів 8433 прийнято за основу. 20-го числа, як я і зазначив, в останній день ми його проголосували, на останньому засіданні Верховної Ради. І для інших колег скажу, що цим законом запроваджено механізм. Тобто мова не йде про те, що це законопроект про якийсь один спецфонд для будь-кого. Мова йде, що цим законопроектом запроваджено врешті-решт правильний механізм отримання благочинної допомоги, благодійної допомоги, а саме через спецфонд державного бюджету. І тому, я ж кажу ще раз, це було абсолютно правильне рішення, це було абсолютно правильний механізм, його треба застосувати так само до судової системи. І коли колега Демченко говорить про те, що бенефіціар – це хтось, хто отримує там від когось потім, знову-таки, ви правильно сказали, бенефіціар в частині першій, в підпункті першому, частини першої, статті першої закону про благодійну допомогу, бенефіціар – це той, хто набуває благодійну допомогу напряму. Напряму. Від конкретних благодійних фондів. А я так розумію, що колеги справедливо всі розуміють, що такий механізм фінансування судової системи, він, по-перше, впливає на незалежність суддів, а відтак містить в собі шалені корупційні ризики. Говорити про те, чи ми зможемо це зробити для судової системи, чи не зможемо це зробити для судової системи, я ще раз кажу, я вважаю маніпуляцію. Тому що 8433 вже прийнято в першому читанні. Вже Верховна Рада висловила з цього питання. Дякую, колеги. Я за відкладення і за пошуку законного конституційного механізму, а не за маніпуляції про те, що це треба швидко вирішити. Ми вже приймали швидко 1008, ми вже швидко приймали закон про ВРП, ми вже швидко це все робили з такими самими розказками. Країна потребує реформ, країна потребує швидше-швидше, давайте-давайте, бігом-бігом. І потім 4 роки без ВРП, 4 роки без ВККС, 2,5 роки без ВРП, всі хапаються за голову і тепер не знають, кого шукати винен. Давайте зробимо по-нормальному, а не як завжди. Дякую.
Дякую, колеги. Отже, з огляду на всі, на хід обговорення висловлені позиції, я думаю, що важливо приймати закон в першу чергу не тільки швидко, але правильно, який дає правильний механізм. Я дійсно розділяю певні застереження щодо відповідності статті 130 Конституції України, в тому числі Головного науково-експертного управління. Я свою позицію зараз говорю. І в мене є дійсно величезне питання щодо позиції НАЗК. По цьому законопроекту цікаво почути офіційну позицію НАЗК. Ну і звичайно, що з огляду на те, що працює Вища Рада правосуддя, і Вища Рада правосуддя сказала, що планує на найближчих засіданнях розглянути цей законопроект. Бачу доцільність відкладення. Ми від комітету звернемось до Національної агенції запобігання корупції щодо висновку їх позиції, точніше по цьому законопроекту, що вони надали, і зможемо розглянути даний законопроект на наступному, там, одному з наступних наших засідань комітету. Я звертаюся до Вищої Ради правосуддя. Вища Рада правосуддя для нас важлива, ваш консультативний висновок, тому прошу якомога скоріше надати нам цей висновок. До цього часу, якщо є, чи, колеги, я так розумію, немає необхідності окремо голосувати питання щодо зняття сьогодні з розгляду цього законопроекту і відкладення до отримання відповідних висновків по цьому законопроекту. Ні в кого немає заперечень по цьому.
Бачу, немає заперечень. Тоді додатково я би ще що хотів би сказати. Пане Сергій Власенко, від вас була пропозиція законодавча, да? Пан Сергій Демченко, ви є очільником відповідної робочої групи. У нас присутні сьогодні представники Міністерства фінансів України. Можливо, до наступного засідання комітету, де ми будемо розглядати 9047, можливо, є необхідність розглянути можливість додаткового опрацювання оперативного, в тому числі з Міністерством фінансів України, питання механізму фінансування судів, про те, що сьогодні згадували, з врахуванням законопроекту 8433, і, можливо, буде необхідність нової законодавчої пропозиції, яку б ми могли розглянути разом з 9047. Ось так, колеги, тому знімаємо сьогодні з розгляду 9047 і переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Так, зараз. Наступним питанням нашого порядку денного сьогодні є законопроект 7574-д. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, реєстраційний номер 7574-д. Отже, прошу одного з півголів профільного підкомітету доповісти про результати розгляду цього законопроекту на відповідному підкомітеті. Потім надам слово для доповіді від співавторів по цьому законопроекту. Пропоную пану Роману Бобію виступити по цьому законопроекту. Далі перейдемо до обговорення. Павло Павліш, вам слово.
Добрий день ще раз, учасники. На підкомітеті з питань правосуддя розглянуто запропоновані правки до і пропозиції до даного законопроекту, які викладені в таблиці, і під комітетом прийнято підтримати в тій редакції, які було запропоновано в чаті комітету і під комітету з питань правосуддя. Докладніше Роман Вячеславович по правкам вже буде доповідати. Дякую.
Дякую. Висновок під комітету який, Павло Васильович?
Рекомендувати таблицю з правками комітету. Там є зауваження від Сергія Олексійовича щодо деяких правок. Він їх на комітеті вже буде озвучувати.
Добре, дякую. Пане Роман Вячеславович Бабій, вам слово.
Дякую, пане голово. Колеги, я не буду повторюватись щодо ідеї законопроекту. Ми обговорили в першому читанні. Дякую колегам чергово, що підтримано. Вона була в вигляді комітетського варіанту законопроекту. Коротко, це про стимули для використання ЄСІЦ. І це знову ж таки про кінці-кінців про фінансування судової системи. Використання ЄСІЦ – це економія бюджетних коштів на розсилку документів, на комунікацію між судом і стороною у сучасний спосіб через відповідну систему ЄСІЦ, а не через надсилання паперових документів через Укрпошту і відповідну сплату грошей. Я нагадаю, що було в чинному законодавстві був обов'язок реєструватися в ЄСІЦ з певним категоріям осіб, які беруть участь в судовому засіданні. Це державні органи, органи місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, арбітражні керуючі, якщо не помиляюсь. Законопроект пропонував і до першого читання, і до другого це залишається. Розширити цей перелік ще іншими юридичними особами, в тому числі особами, юридичними особами приватного права, а також і фізичними особами-підприємцями. При цьому найбільшу дискусію викликало питання залучення, ну, покладення обов'язку на ФОПів в період війни, що це складно, створює додаткові незручності. Це в цьому питанні, як на мене, досягнуто компромісу, і до другого читання пропонується фізичних осіб підприємців зобов'язати реєструватись в кабінети ЄСІЦ, але після закінчення воєнного стану протягом 3 місяців. Протягом 3 місяців після закінчення воєнного стану. Для решти осіб це 3 місяці після набрання законної сили, після набрання чинності законом. Для юридичних осіб приватного права в цивільному адміністративному процесі це через 7 місяців після публікації закону. Тому ну, такі компромісні рішення, доволі, ну, щоб було достатньо часу у учасників судового процесу планувати цю систему і виконати обов'язок по реєстрації. І щодо стимулів, то тут пропонується застосувати м'які стимули. Їх озвучувало до першого читання. Це не штрафи, це не підвищений судовий збір, це процесуальні методи, це, а саме залишення без руху відповідних процесуальних документів у разі, якщо документи подає особа, яка зобов'язана користуватись ЄСІЦ і мати там свій кабінет. І додатково до другого читання ще такий стимул, як звільнення від обов'язку розсилання документів. Тим процесуальних документів, тим, ну це стосується насамперед господарського процесу, тим особам, які мають обов'язок зареєструвати в ЄСІЦ кабінет, але цього не роблять. Ну і ще раз повторюсь, це про насамперед головна мета – економія коштів на розсилку через поштове відправлення. І не лише для судів, але й для сторін, які зможуть таким чином комунікувати, відправляючи копії процесуальних документів, як зобов'язують кодекси, на адресу інших учасників справи, які теж будуть мати відповідний електронний кабінет. Ну, якщо коротко, це все. Якщо будуть питання, готово відповісти.
Дякую, Роман Вячеславович. Від себе можу додати, що так, є одним з співавторів цього законопроекту, вважаю його надзвичайно актуальним, потрібним для судової системи. Нещодавно, ви знаєте, було підключено, зрештою, через дуже тривалий проміжок часу суди до демографічного реєстру змогли суди користуватись вже і отримувати швидко витяги з демографічного реєстру. І вважаю, що цей законопроект теж пришвидшить розгляд справ судами, зменшить використання коштів на папір, на конверт, на поштовий обіг. Вони є досить суттєвими. Витрачання цих грошових коштів, ну і зменшить певним чином навантаження на апарати судів. Тим більше це має зручність в користуванні через електронний кабінет. Що стосується взагалі електронної системи, то ви знаєте, що на сьогоднішній день над цим ведеться активна робота щодо поліпшення функціонування електронної системи судочинства у нас і задіяне Міністерство цифрової трансформації, і представники двох проєктів, і USAID, і Право Justice, і Вища Рада Правосуддя для цього процесу, до цього процесу саме з цією метою, щоб користування і електронною системою, і зручність, швидкість, інтерфейс, адаптивність, все інше було у підключеність до всіх реєстрів можливих судів в Україні для того, щоб зробити доступне і комфортне правосуддя для всіх громадян, всіх осіб у нас в Україні. Вважаю, що це ну, такий важливий крок до стимулювання користування електронними кабінетами. І тут велика доля відповідальності лежить і на Державній судовій адміністрації. Ми з Романом Вячеславовичем були і в Державній судовій адміністрації, спілкувалися, тестили, так би мовити, на землі можливість користуватися, можливість виконання цього законопроекту, виходячи з сьогоднішніх можливостей електронної судової інформаційно-телекомунікаційної системи у нас, її модулів, підсистем з нею пов'язаних, спілкувалися з ДСА, тому формулювання, викладені в цьому законопроекті, були з огляду і на реальну можливість використання тієї системи, яка є на сьогоднішній день. У нас тому будуть підтримувати цей законопроект і його рекомендацію для прийняття в другому читанні.
Дякую. Ще парочку в доповнення від співавторів.
Давайте потім Сергій Власенко, потім Сергій Демченко. Да.
Колеги, я, да, Денис Вячеславович сказав, що ми дійсно були в ДСА і на власні очі переконалися, що цей функціонал працює і що дійсно сторона зможе відправити і зможе отримати відповідний документ, якщо вона буде відправляти через ЄСІС. Тому ну, впевнені в тому, що на практиці воно дійсно буде працювати. Дякую.
Да, дякую, Роман Вячеславович. Сергій Власенко.
Да, дякую, пане голово. Звичайно, ми всі віримо, свято віримо нашому колезі пану Роману Бабію, і з цим немає жодних питань. Він, напевно, пересвідчився, бачив і так далі. Але ви знаєте, я іще, окрім пана Романа Бабія, я іще звик довіряти своєму досвіду. От просто, колеги, багато із вас перше скликання, і багато із вас не подавали декларації в 2015 році. А я подавав декларацію, коли система лежала 2 тижні, і взагалі не можна було в неї включитися. Просто от не можна було включитися. 2 тижні. І це всього-навсього, я перепрошую, всього-навсього. Це було близько 200, по-моєму, тисяч учасників цієї системи декларування на той момент. Якщо я можу помилятися, може 300 тисяч, але це не принципово. Бо на сьогоднішній день ми говоримо про систему, яка буде значно більш важкою з точки зору її наповнення. Хто зможе прогарантувати, що це все буде працювати? Хто зможе прогарантувати, що система не буде давати збої? І це ж не просто так, як, знаєте, подав декларацію, не подав декларацію. Це трошки інша ситуація. Тобто ти можеш програти справу, тому що суд буде вважати, що він тебе повідомив. А ти виявляєшся неповідомленим про хід розгляду справи. Потім починається від цього подальші дії і так далі. Друге, коли колеги говорять про те, що головна мета – здешевити правосуддя, я не зовсім з цим погоджуюсь. Головна мета – це забезпечити людям реальний доступ до правосуддя, зручний для них і розгляд справи в розумні строки. Об'єктивний розгляд справи, пробачте, в розумні строки. Оце основна мета правосуддя. А все інше – це обов'язок держави. Де треба платити більше, там треба платити більше. Де треба платити менше, там треба платити менше. А не розповідати про те, що ми тут все економимо з метою економії. Тобто економія ради економії. І ви знаєте, в висновку Комітету з євроінтеграції, у нас згадується позиція Європейського суду в Люксембурзі, який чітко і неодноразово в своїх рішеннях зазначив, що лише електронне повідомлення – це недостатньо. Це недостатньо в справах, які розглядаються судами. Це по-перше. Тепер друге. Поясніть мені, будь ласка, колеги, логіку. Обговорюючи попереднє питання, ми всі зійшлися до думки, і це об'єктивна річ, що відновлення судової системи займе декілька років після закінчення війни. Років, не днів, не місяців, не годин. Років. Тобто називалися різні, там, 2-3 роки і так далі. А чому, з чого ми взяли, що фізичні особи-підприємці зможуть відновитися впродовж 3 місяців після війни? Де логіка? Де логіка? А де гарантія, що суди будуть спроможні це робити? Тобто, ну, це все, я скажу, нагадує величезне бажання законотворчості заради законотворчості. Мені здається, що це має певний відрив від реальності. І я ще раз кажу, я дуже не хочу, щоб сталася, повторилася у нас ситуація, коли оця система буде завантажена сотнями тисяч учасників цієї системи, бо ми ж об'єктивно хочемо, щоб їх були сотні тисяч, аби я не сказав мільйони. Да? Ну уявіть собі, якщо всі адвокати зареєструються, скільки у нас там, 30 тисяч адвокатів? Так тільки адвокатів 30 тисяч у нас. Скільки у нас нотаріусів? Ігор Фріс краще знає, ніж я, але я думаю, що не менше, ніж адвокатів. Так оцих 2 категорії у нас 60-70 тисяч людей. А ми завантажимо ще фізичних осіб-підприємців, які взагалі невідома яка кількість. І як це все буде працювати? Ми переконані, що воно все забезпечить. Так давайте зробимо це впровадження ЄСІЦА поетапним і зрозумілим. Давайте зробимо так, як це би було б логічно. Давайте скажемо, що, шановні колеги, всі державні органи повинні бути зареєстровані. Нема з цим жодних питань. В обов'язковому порядку. Всі державні органи. Всім іншим треба дати строк і термін. І якщо ці учасники процесу хочуть отримувати інформацію з ЄСІЦА чи шляхом обміну електронного з учасниками процесу із судом, то вони можуть про це написати заяву. Якщо вони хочуть отримувати ці документи в паперовій формі, це їх право. І хай отримують в паперовій формі. Мені здається, що цей підхід буде більш виважений. Оскільки держава відповідає за ЄСІЦА, держава відповідає за функціонування державних інституцій, тут логічно, що тут є примус певний. Тобто держава відповідає за державу, нема питань. І хай мастять собі голову, коли ця вся система буде працювати так само, як працювала система декларування в 2015 році. От тому я за те, щоб якась була в цьому логіка. На жаль, я не вніс своїх поправок, але мій колега Сергій Соболєв вніс відповідні поправки, частина з яких не врахована. Тому я би за те, щоб ми все-таки пішли от цим шляхом, а не говорили про те, що от лише здешевлення, це ключова мета. Давайте, бо нема паперу в судах, що є правда, то давайте тоді введемо ЄСІЦ. Ну, це трошки різні речі, і це питання не зовсім пов'язані. Якщо держава не в стані виконати свої зобов'язання по фінансуванню судової системи, то не треба примушувати громадян виконувати якісь додаткові речі. Я вже не торкаюся питання, що у нас є території на сьогоднішній день, які з різних причин, з об'єктивних, суб'єктивних, не мають доступу до інтернету, які не мають можливості швидко отримати цей доступ. Знову таки, якісь суб'єкти підприємницької діяльності і 3 місяці після війни не будуть мати такої можливості, бо для цього треба їм додаткові якісь речі придбавати, я маю на увазі гаджети відповідні і так далі. Може, хтось не хоче використовувати власний телефон для того, щоб отримувати якусь інформацію і так далі, і так далі, і так далі. Тому це все треба врахувати. Я ж кажу ще раз, в першу чергу, захистивши права громадян, а не говорити про те, що нам треба все здешевити, і це єдиний аргумент, який, значить, нам пхає ЄСІЦ. Я ще раз кажу, я не ставлю під сумнів колег-авторів законопроекту, але давайте, знову таки, якось підійдемо до цього зважено і знайдемо якийсь консенсус, так, щоб збалансувати цю історію. Абсолютно точно, я ще раз підкреслю, що впродовж 3 місяців з моменту закінчення війни не відновляться ФОПи настільки, і економіка не відновиться настільки, що у них кардинально поміняється ситуація, ніж та, яка є сьогодні. І це теж треба мати на увазі. Бо коли ми говоримо про відновлення суду, ми закладаємо 2-3 роки, справедливо. А коли ми говоримо про ФОПів, ми говоримо, да ні, їм 3 місяці вистачить, щоб відновитися і під'єднатися до ЄСІЦА, і далі, щоб їх жухали по ЄСІЦА. Дякую.
Дякую. Пане Сергію, я тут дуже коротко хочу відреагувати. Саме через те, що ми розуміємо, да, складнощі, які можуть виникнути при впровадженні цього законопроекту для того, щоб це реалізовувалось поступово. Ідею законопроекту до другого читання і передбачено, що цей механізм вводиться спочатку через 90 днів після прийняття закону, він вступає в дію, це набуває чинності цей закон, і тоді цей обов'язок з'являється в господарському процесі. Чому в господарському процесі? Тому що в господарському процесі, будемо відверті, найбільші господарські суди підготовлені, більшість з них вже на сьогоднішній день сканує, якщо не всі, майже 100%, але точно більшість, ми про це говорили з Державною судовою адміністрацією і з судами, більшість з них сканує матеріали справи, а в електронному кабінеті така система, що як тільки ти реєструєшся в електронному кабінеті, у тебе автоматом всі твої справи підтягуються, і підтягуються матеріали справи, одразу ж, які відскановані. Тобто це буде означати, що особа, яка зареєструвалася в електронному кабінеті, одразу все в електронному кабінеті бачить всі справи, які є там, де вона є учасником, і підтягуються сканувані матеріали справи. Ми це спочатку запроваджуємо для господарського судочинства, як найбільш об'єктивно підготовленого. Після цих 90 днів має пройти ще 4 місяці, і тоді це має запрацювати в цивільному процесі і в адміністративному процесі. Безумовно, для чого ці ще додаткові 4 місяці? Для того, щоб ми подивились, як система буде працювати для господарського судочинства. Можливо, за ці 4 місяці врахувати вже цей досвід, як вона буде працювати в господарському судочинстві, і прийняти відповідні, в тому числі, якщо буде потреба, законодавчі, управлінські кроки. Що стосується ФОПів? Так, це чутливе питання ще і з огляду на те, що законопроект має пройти в залі парламенту. Ми чудово це розуміємо. І тому для ФОПів було передбачено, що на них поширюється дія цього закону через 3 місяці після закінчення воєнного стану. Звичайно, що всі ми хотіли, щоб це відбулося якнайшвидше, наша перемога була якнайшвидше, але ну, враховуємо об'єктивну реальність. Заклали 3 місяці. Колеги, тут 3 місяці чи 6 місяців може бути. Ми можемо передбачити і через 6 місяців після закінчення воєнного стану. Я і тут готовий підтримати, наприклад, зміну на 6 місяців. Але я думаю, що ми як законодавці теж будемо стежити за цим процесом, як воно буде розреалізовано в господарському судочинстві, потім в цивільному, в адміністративному. Якщо будемо розуміти, що ФОПам потрібен більший час для цього, то ми ну, завжди можемо відповідні законодавчі зміни швидко розглянути і внести до закону. Тому саме з огляду на розумність реалізації цих пропозицій поступово, ми підійшли таким чином, що це буде робитись поступово, а ми будемо дуже уважно стежити за цим процесом для того, щоб вживати необхідні кроки. Також хотів би додати, що насправді обов'язок у більшості цих категорій реєстрації в електронних кабінетах є в 2017 році. З 2017 року. І в адвокатів, і в державних органах, і так далі. Ну, давайте теж відверто говорити на секрет, що багато хто не хоче реєструватись в електронному кабінеті, говорить зі свого досвіду, з досвіду спілкування з різними учасниками судових процесів, ну, через те, що в цьому випадку повістки будуть отримуватись дійсно швидко, процесуальні документи будуть отримуватись швидко, будуть йти відповідні процесуальні строки, а завжди, ну, мабуть, більш гнучка система, коли ти отримуєш там на абонентський ящик, чи там на пошті отримуєш, чи не отримуєш ту чи іншу кореспонденцію. Ми все ж таки хочемо, щоб захист прав осіб відбувався в більш швидкий спосіб. Бо насправді мова йде про всіх учасників, і про позивача, якому необхідно захистити свої права та обов'язки. І, мабуть, позивачу не дуже подобається, коли інші учасники, в першу чергу там відповідач, отримує чи довго отримує судові виклики та повідомлення, потім процесуальні документи і так далі. Це точно не впливає на швидкість відновлення прав особи та захисту її інтересів. От. Тому намагалися підійти максимально збалансоване. Ще раз наголошую, що ми маємо досить ретельно слідкувати за ходом впровадження цього законопроекту. Якщо будуть необхідні якісь законодавчі кроки, ми, ну, я думаю, готові будемо їх швидко опрацювати і здійснити. Що стосується направлення і спроможності, ми мали розмови з Державною судовою адміністрацією, я попрошу їм теж висловити свою позицію, але ми отримували і позицію Державної судової адміністрації по цьому законопроекту. Є підтримка, є розуміння того, що це має бути виконано, і вони вважають, що є спроможності це виконати. Більше того, на сьогоднішній день у нас розсилка повідомлень, там кореспонденцію поштового кабінету до електронних кабінетів осіб, які зареєстровані, мають свої електронні кабінети і зараз здійснюються. І я відверто про себе говорю, я не бачив в інформаційному просторі від своїх колег якихось численних нарікань щодо того, що вони там не отримують відповідні виклики і повідомлення через електронні кабінети, чи є з цим складність. Тим більше ми мали спілкування з Державною судовою адміністрацією, попрошу теж підтвердити це, відреагувати на це Державну судову адміністрацію, що у Державної судової адміністрації є можливість надання інформації щодо надходження до електронного кабінету конкретного учасника на технічному рівні того чи іншого документу. І якщо виникне таке питання, а я не думаю, що це там буде виникати в величезній кількості справ, а десь, якщо точково такі питання будуть виникати, то суддя може отримати цю інформацію від Державної судової, адміністрації щодо доставлення і вже прийняти відповідні процесуальні рішення, виходячи з повної об'єктивної інформації. Дякую. Тоді Сергій Демченко, потім Роман Бабій, потім Вища рада правосуддя. Але, колеги, для того, щоб ми, можливо, більш якісно розглянули, якщо немає заперечень у членів комітету, я би, можливо, спочатку надав слово Вищій раді правосуддя, щоб вони озвучили свою позицію. Потім ще державні судові адміністрації, щоб вони озвучили свою позицію. А потім перейдемо до колег по комітету.
Дякую,
немає
пане
заперечення. Вища рада правосуддя, потім Державна судова адміністрація, потім Сергій Демченко, потім Роман Бабій.
Так, я не заперечую висновки, озвучить ти, будь ласка.
Дякую, пане Денисе. Вища рада правосуддя. Я і представники Вищої ради правосуддя, члени, приймають активну участь в робочих групах, в тому числі і в робочій групі пана Бабія. Дійсно, ми обговорювали такі законопроекти. Багато законодавчих новацій та пропозицій є слушними на сьогодні. Однак консультативний висновок нами готується, оскільки в нас долучилося багато нових членів до написання консультативних висновків. І найближчим часом ми надамо. Але такі теми, така проблема обговорювалася, і дійсно багато листів підтримку таких новацій саме приходило від господарської юрисдикції. Дякую.
Дякую. Єдине, що і членів комітету попрошу відреагувати, Вищу раду правосуддя. Цей законопроект, він стосується внесення змін до процесуальних кодексів.
До процесуальних, так.
Да, да. А тут напряму не стосується системи судоустрою. Да, нам ваш консультативний висновок, звичайно, важливий, обов'язково його маємо отримати. Але якщо він безпосередньо до судоустрою не стосується системи, на вашу думку виключно, зараз Вищої ради правосуддя, чи є можливість у нас розглянути цей законопроект зараз на засіданні комітету до отримання вашого консультативного висновку? Ну і зважаючи, що це вже друге читання, це навіть не перше читання.
Я думаю, ви можете розглянути, пане Денисе, на комітеті, а ми просто дошлемо вам нашу позицію. Просто зараз позиція багатьох членів Ради ґрунтується на тому, що і на процесуальні зміни також, щоб ми надавали свою позицію. Тому зараз планується надати консультативний, але оскільки це вже не перше обговорення, і дане питання обговорювалося і уже комітетом, і робочими групами, то я думаю, можна його пропрацьовувати. Дякую. І розглядати.
Дякую, пані Оксано. Тоді слово надаю Державній судовій адміністрації. Прошу сказати вашу позицію по цьому законопроекту і щодо можливості функціонально про те, що озвучували ми, готовності Державної судової адміністрації реалізувати.